Rozhovor týždňa.
Dnes bude v našej rubrike reč o pontifikátoch pápežov od Pia 12. až po Benedikta 16. So slovenskou cirkevnou historičkou Emíliou Hrabovec sa na túto tému rozprávala Andrea Predajňová.
Kontroverzne sa tak vo svete alebo niektorými odborníkmi a najmä možno židovskou obcov vníma práve pontifikát Pia 12. Vyčítajú mu najmä to, že verejne neodsúdil nacizmus a holokaust. Je tomu naozaj tak?
Po skončení druhej svetovej vojny bol Pius 12. všeobecne vnímaný ako odvážny pápež, ako hrdina, ktorý dokázal verejne pomenovať zlo, zastať sa prenasledovaných, ktorý sa nebál čeliť otvorene zlu. V tomto zmysle sa vyjadrovalo veľa smerodajných osobností najrozličnejšej politickej či ideologickej proveniencie a zafarbenia. Zmena nastala v 60. rokoch. Zmena motivovaná politicky, ideologicky. Nástupu novej generácie, ktorá revoltuje proti establishmentu, ktorá sa odvracia od tradičných ideí, princípov, hodnôt a hľadá čosi nové. Je to aj obdobie studenej vojny, kedy sa práve zmenu paradigmy a sociálnu, politickú, intelektuálnu revoltu v západnej Európe pokúšajú využiť komunisti, sovietský blok, aby penetrovali západné myslenie, západnú kultúru, západnú politiku. Dneska sa považuje za viac menej dokázané, že aj prvé veľké zosmiešňujúce útočné diela proti Piovi 12. známa dramatická hra Hochhutova The Stellvertreter, ktorá poprvýkrát verejne mala spochybniť a zosmiešniť rolu Pia 12., bola spolu inšpirovaná zo Sovietskeho zväzu. Kedy odrazu z rozličných prostredí sa úplne diametrálne mení pohľad na tohto pápeža a z hrdinu, ktorý bol oslavovaný ako pevný pilaster v prenasledovaní, sa odrazu stáva nepriateľ, ktorý je denuncovaný ako pápež, ktorý ustupoval, ktorý mlčal, ktorý pasívne hľadel na prenasledovanie druhých. V skutočnosti, keď študujeme vyjadrenia tohto pápeža, vidíme, že v rámci svojich limitovaných možností, a tieho možnosti boli veľmi limitované, veď pápež nemal ani armádu, ktorou mohol voči komu zastúpiť. Nemal žiadnu reálnu politickú moc. Jeho moc bola duchovného rázu. A s touto jeho limitovanou mocou sa snažil podľa svojho svedomia toho, čo považoval za vo svedomí akceptovateľné, vyjadrovať relatívne explicitne. Myslím si, že tu sa zhodne väčšina historikov. Naozaj vehementné útoky na Pia 12. nie sú dielom historikov, ale veľmi často lacných komunikátorov, publicistov, novinárov. Keď si chcem vybudovať vlastný postoj, musím študovať historické pramene.
Po Piovi 12. nastupoval pápež Ján 23. Bol to pápež, ktorý inicioval otvorenie druhého Vatikánskeho koncilu.
O zvolaní koncilu uvažoval už Pius 11. O zvolaní koncilu uvažoval Pius 12. Dokonca inicioval viaceré prípravné práce. Pomaly dozrievali aj problémy, ktoré bude treba riešiť. A za Jána 23. dozrela natoľko, že tento pápež na skutku sa podujal k obrovskej úlohe zvolať veľký ekumenický koncil. Cirkev si na koncile kládla úlohu nájsť adekvátny jazyk, nájsť adekvátne spôsoby, metódy, akými čeliť tým výzvam, ktoré v tej dobe sa stali aktuálnymi.
Už sme spomenuli svätého otca Pavla VI. Veľmi dôležitá bola práve aj encyklika Humanae Vitae, na ktorú sa dá sa povedať odvoláva katolícka cirkev v otázke regulovania pôrodnosti dodnes.
A Humanae Vitae sa zase odvoláva na mnohých miestach na Casti Conubi, ktorá bola encyklikou Pia 11. Čiže sme zase a opäť pri kontinuite. Casti Conubi bola prvým podobným vyjadrením sa pápeža ku otázkam povedzme aj ľudskej sexuality. Pius 11. videl význam a zneužiteľnosť všetkých týchto oblastí proti právu človeka na život. Zasahovanie vonkajších politických autorít, štátnych autorít do ľudského života.
Pontifikát Jána Pavla I. bol veľmi krátky, o to však bol veľmi dlhý pontifikát, ak to možno tak nazvať, nedávno zosnulého slovanského pápeža Karola Vojtilu Jána Pavla II.
Dokázal otvoreným spôsobom hovoriť aj o tienistých stránkach v cirkevných dejinách, o vine alebo spoluvine, o nedostatkoch, zanedbaniach. Ale opäť treba rozlišovať medzi pojmami vina cirkvi a vina ľudí v cirkvi, pretože sú to ľudia v cirkvi so svojimi ľudskými slabosťami, ktorí páchajú hriechy. Ale pontifikát Jana Pavla II. Má množstvo aspektov. Jeho vízia zjednoteného sveta, jedného sveta, jednej Európy, Európa, ktorá dýcha obidvoma stranami pľúc, jeho postoj k studenej vojne, ktorý nie je postojom politickým či politizujúcim, ale postojom, ktorý má katolícku víziu v studenej vojne.
Viacerí odborníci aj historici poukazujú na to, že aj súčasný svätý otec Benedikt XVI pokračuje v šľapajách Jana Pavla II. V čom vy vidíte možno najvýraznejšie práve túto kontinuitu?
Nie je žiadnym divom, že Benedikt XVI, ktorý bol takým blízkym súputníkom pápeža Vojtilu, kráča v mnohom v jeho šľapajách. Aj keď samozrejme je to iná osobnosť, osobnosť eminentne intelektuálna a vedecká, a to veľmi cítiť z celého jej prejavu, zhodujú sa v tom, že treba nájsť odpoveď na zneistenie dnešného sveta, ktoré ľuďom berie princípy, hodnoty. Preto hovorí Benedikt XVI. O nebezpečenstve relativizmu, ľahostajnosti, indiferentnosti, zamieňania hodnôt alebo vyprázdňovania hodnôt. A v tomto, môže byť inými slovami, trochu iným spôsobom, ale substančne rovnako hľadá prostriedky, ako čeliť výzvam dnešného sveta, podobne ako jeho predchodca.
Je taký jeden citát, že históriu treba poznať, dejiny by sme mali poznať, aby sme neboli odsúdení znovu ich prežiť. Preto by ma možno tak zaujímalo z pohľadu historika do budúcnosti. Má, položím možno takú otázku v odzovkách, opodstatnenie cirkev má čo povedať a ponúknuť dnešnému človeku?
Práve naša postmoderná doba je dobou, ktorá sa dištancuje od histórie, ktorá stráca historickú dimenziu. Nie len v zmysle štúdia dejepisu v škole či na univerzite, ale aj v zmysle historicity myslenia, v zmysle poznania, vážnosti, úcty k predkom, k starším, ku koreňom, k vlastnej identite histórie vybudovanej. Postmoderná je obdobím, kedy chceme hľadieť iba do zajtrajška, bez včerajška. To je veľmi nebezpečné. A to je najnebezpečnejšie azda v tom, že sa stávame nesmierne manipulovateľnými. Strácame schopnosť brániť sa proti či otvoreným, alebo aj subtilným útokom na našu identitu, naše ja. Nepoznáme sami seba a preto nedokážeme definovať dobro a zlo, vonkajšok a vnútro. Strácame sa v nedefinovateľnej amorfnej mase a stávame sa manipulovateľnými. Čiže kto chce tým druhým manipulovať, vezme mu Boha, vezme mu vlastné dejiny. A potom z neho urobí malého, manipulovateľného otroka, stačí ho nakrmiť frázami z veľkých slov, ale bez skutočného obsahu. A otrok mu na to ešte aj zatlieska. Dúfam iba, že nájdeme sami seba. Verím, že prekonáme i tú dnešnú hlbokú krízu, ktorá je azda nebezpečnejšia, bolestnejšia v tom, že je veľmi hlboko vnútorná. Ale som presvedčená o tom, a kresťanstvo nám práve má tento fundamentálny optimizmus sprostredkúvať a utvrdzovať, že Boh je s nami a s jeho pomocou prekonáme i túto krízu a budeme pokračovať na ceste za našim hlavným domovom.